Non va il contenuto.
Non c'è garantito nada.
No, non è che faremo sbaglio, che vos o ouvite sbaglio. Ouvite sbaglio, buono. Io aborrezzo i microfoni,
e che non ascolta la ras.
Cia, cia, vale.
Cioè, mira, quello è maggior
figlio. Sì, sì, sì. Domani? Sì, sì. Sì. Vai, vai. Sì, sì. Bene. Buona tarde. Ma antes de todo, disculpas por llegar, bueno, a ver se hubo demora no acto, fue en parte porque estaban agarrando conmigo que llegué tarde, venía de Coruña, había un tapón de tránsito en la autoestrada, o lógicamente estaban a hacer obras en la tarde, en un jueves de sol, lógico, ¿no? Y entonces, y después estacioné en un sitio errado, de manera que todo mal. Obrigado por el convite, especialmente porque, bueno, a MDL por este convite y a la revuelta. Y especialmente uso de Vigo, vamos, veño pouco por aquí y realmente é reconfortante ver que existen locais así. Está en un local magnífico, ben organizado, non fai moito calor, está ben, ¿no? No, verdadeiramente estou contento de estar aquí. Pedíuseme que respondese a 5 preguntas ou 6, a verdade non vou responder exactamente nesa orde, a máis sería repetitivo. Eu tamén coincido con Ramón, sobre todo no de taxista de Cádiz, que me pasou exactamente igual a mí, que yo era debería de ser o mesmo taxista, porque verídico, chego a Cádiz con uns amigos, etc., e a primeira cosa que non comprendo nada é ese taxista. Debe ser o taxista de Cádiz, que contratan para que no cheguen o reintegración. De maneira que coincido plenamente con esa visión da lingua, y los taxistas de Cádiz. He pedido siempre que falase un poco de mi experiencia previa. Estuve aquí porque existo en internet, porque estamos en internet, ¿no? Bueno, todo el mundo está en internet prácticamente. Mas, bueno, en cierto modo es cierto que llevo muchos años en internet, lo cual no lo digo como de mérito, ni como mérito, sino como evidencia, ¿no? Entonces, brevemente comentaré cómo fue una evolución ao mesmo tempo no meu uso das tecnologías e na miña conversión religiosa, evidentemente, ao reintegracionismo, que non existe, pero bueno, o sea, non existe o reintegracionismo, existe a normalidade, que existe. Eu comecei cos computadores coa internet nos Estados Unidos, cando era estudante lá, simplemente como curiosidade histórica, estamos a falar do ano 83, eu tamén sou moi vello. Os computadores, a maneira de acceder a internet eran unha especie de terminais, non? De ecrán ámbar e verde, como se ven ainda nos filmes de ciencia ficción antigos, non? Onde as letras se iban moi despaciño e só existía o correo electrónico, uns grupos de discusión que se chamaban Usenet, non? E tal, Usenet existiu, comezou a existir por entón o grupo Sociedade Cultura Galiza, creouse. E esa era a experiencia de internet, eran terminais pequeniños que se alugaban, se levaban a casa con unha especie de maletins, por certo, ¿no? Que iban a magnífica velocidade de 300 bots por segundo. Técnicamente non sei moito disto, pero é como comparar, se agora a velocidade actual é como dun Ferrari, pois daquela íamos en moto. Aí en moto realmente os textos aparecían letra a letra, ¿no? Así, como unhas pelis, somos. Esa era a experiencia. Alugabas o defeito, terminado, levabas a casa e o conectabas o módem e traballabas. Daquela eu escribía en aquela cousa que existía que se chamaba os mínimos, ¿no? Que era básicamente a norma institucional actual con uns pequenos diferencialismos que querían dicer de alguma maneira isto non é de todo español. Era un paso que sabemos que feneceu porque foi absorbido pola norma institucional. Un pouco anos máis tarde poden acceder a uns terminais xa gráficos potentes de Unix e coincidentemente ou non, para aquela época eu xa escribía norma gal. Escribí o meu primeiro artigo, bom, un artigo na Galia, na norma agal. Depois cheguei a Coruña, onde, ben, basicamente, bueno, 91 cheguei a Coruña, digamos que comecei a escrever norma padrón sobre ano 94, cando xa internet estaba expandida. Por suposto, unha evolución paralela que me fixo pensar este acto no sentido que pasou simplemente que me fui modernizando. Ao mesmo tempo que se modernizaba a internet, se modernizaba a mesma lengua. E foi así. Na verdade, nunca pensaba en iso, mas cada vez que penso é que a xente, canto máis modernos se fai pois máis era conta que é que escrever portugués, xa está, e non comente máis forte. A segunda parte que quere falar é sobre, precisamente sobre a noción de rede ou sobre a cuestión da internet. Este acto fixo-me pensar tamén na propia noción da rede, as propiedades da rede, que é unha rede. A Galiza é un país redeiro, un país inherentemente redeiro. As redes, quem non tiene unha rede na súa casa, por exemplo, non? Un ganapán, é raro a persoa que nunca tivo unha rede, que empezou para algo, non? E a rede é probablemente un invento mellor da humanidade, non? Pode proceder, pois, de aí 3.000, 20.000 anos, non sei, pero verdadeiramente é un instrumento frente a outros, frente a escopeta, que sexa, é moi útil, ten unhas propiedades insuperables, non? A rede física de pescar fórmase pola conxunción de vontades, bueno, de forzas, de nodos, nós de forza. A rede pode rachar nun lugar, pero non por iso deixa de funcionar. A rede é selectiva, captura elementos e deixa pasar outros, dependendo da amplitude. Captura o que se quer e deixa pasar o que non. É profundamente económica. Non precisas unha grande tea para capturar peixe, pois eso, senón fíos unidos entre sí. É a partida horizontal e non xerárquica. Frente a unha liña de pesca que se rompe, perdiches o que tiñes. Unha liña é, hai un principio, un final. A rede é probablemente a estrutura física, xa digo, como instrumento, mas tamén social, como veremos, pois máis útil, económica, selectiva, cooperativa que existe. E ahora dicen para rede, e as redes arranxanse nos peiraos, onde agora os alcaides primitivos, que deben facer paseos, non? Domesticados, non é iso, as redes arranxanse o ar libre, non? A xente, as redeiras enmendan as redes e falan entre elas de unha actividade de traballo público, non? As redes son públicas. Depois existen as redes de persoas, sobre cada se escreve moito, e na verdade componemos a realidade social por redes. Facemos redes de persoas que funcionan de alguma maneira, non só metaforicamente, senón ás veces incluso materialmente, como redes. Grupos de individuos que se unen e que selectivamente capturan cosas que se deixan pasar. A forza da cal da rede non depende dun só individuo, que son teóricamente, en principio, a partida non xerárquicas, ainda que si hai unha certa organización pola cal certas persoas teñen máis peso que outras, non? E económicas. Económicas. A rede pode rachar nun lugar, pero pode ser restaurada, pode ser emendada, outra persoa pode ver. E así se compón a realidade social. De pequenas redes compoñen grupos máis amplos. E en terceiro lugar temos a internet como rede, que é unha rede non só virtual, senón real, unha rede de máquinas interconectadas, máis unha rede de palabras, unha rede de textos, é un grande hipertexto, é unha rede de ligazóns prácticamente eterna, eterna no sentido de inacabável, excepto aqueles lugares que existen, que existen páxinas curiosas que din, dá un pouco de medo, se le chegas a alguna delas, porque son páxinas que din, este é o último lugar de internet, non sei se estén despistos, só pon iso, este é o último lugar de internet, dan bastante medo, non? Eu teño unha corrección delas, hai 10 ou 15 por aí, non? Que además non están ligadas a ningún lugar, moitas delas son páxinas independentes, pero din que son o último lugar de internet, imaginable, non? Mas a internet además é unha rede de textos, non? E de palabras, eso é claro. Non é virtual, a internet, a rede non é virtual, é real, é tan real como calquera rede social, non? E aquí ao mellor aquí está unha pequena, unha concepción non apropriada, non? De que consiste a internet, interrelación entre individuos. Ben, por tanto temos redes de persoas, redes físicas, e temos rede de internet. E a terceira parte que quería falar brevemente é o tema actual de a internet, a lingua que facer, ¿no? O internet, o idioma. Eu quixera dizer que, en primeiro lugar, eu non sou reintegracionista. Eu simplesmente escrevo galego en portugués, como é hoxe, como escrevo o español da Galiza, un español que existe, e, bueno, o inglés que escrevo, o inglés que sei falar, escrevo en inglés. Por tanto, mesmo chamarse o posicionarse como reintegracionismo, como reintegracionista, é unha especie de inversión do que deberían ser os significados sociais. O sea, o habitual, o normal en todos os países é escrever a lingua común, a ortografía e a norma común, e xa está. E outro tipo de diferencialismos pode ter a súa función nun momento determinado históricamente, mas a longo prazo, na modernidade, verdadeiramente están obsoletos. Por tanto, non cuestiono que a xente se continue a identificar como reintegracionista, non? Mas, como dicía unha cosa que un día lle preguntaban, e tú por que falas galego? E dicía, eu non sei, non falo galego, levántome e falo así. Pois é igual, eu levántome e escrevo así. Este así é fundamental para entender o que é a naturalidade. Chamémonos reintegracionistas, pois é, verdadeiramente, non sou reintegracionista, escrevo galego e portugués, é o normal. Ora ben, cal é verdadeiramente a situación do galego o idioma en ese sentido na internet, no? Na miña opinión existe unha certa como se diría, hipervaloración do papel das novas tecnologías ou das tecnologías de información e de comunicación. É certo que cada vez son máis comuns, mas é certo tamén, non teño dados sobre isto, estatísticos, mas que as percentaxes de do que se chama alfabetizados tecnológicamente, non? Computer literacy en inglés, son ínfimas para a población do mundo. Non se pode ser un 1%, un por mil de persoas que coñecen un computador, utilizan un computador, relacionanse con un computador habitualmente. Esta é a realidade. A realidade global. O papel das novas tecnologías é un grande invento, en primer lugar, Microsoft, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? O sea, o papel, o sea, a prioridad real, la humanidad es agua y el cereal. Sí. Cuando todo el mundo tiene agua y cereales, podemos empezar a hablar de internet, pero verdaderamente ni esa necesidad básica de las aguas, los cereales, está cubierta, ¿no? Y esa es la evidencia diaria. Ahora bien, estamos donde estamos, las limitaciones que tenemos, y tenemos, bueno, un horizonte limitado, vamos, bastante restringido para dicer o que podemos facer no mundo, como intervir, ¿no? Como intervir no pouco tempo que há, porque basicamente, na miña opinión, non há tempo. Entón, non temos tempo, non há tempo, non son a vida diaria, senón nos proxectos culturais, etc. O tempo pasa moito rápido, non há tempo. Me parece que precisamente o reintegracionismo leva anos dicendo, por lo menos 5, 6, 10 anos dicendo, non há tempo. Non há tempo para experimentos lingüísticos, por exemplo, ¿no? E no que concerne a lingua, tampouco há tempo. Dentro deste restringido horizonte de como intervir, que pasa coa internet? Confío plenamente con Ramón, e non, vamos, non repetiría isto, do potencial da internet para construir este grande hipertexto de palabras e vontades e actividades e accións dentro do ámbito que se pode chamar reintegracionista ou galeguista cultural, no sentido, iso, no sentido cultural do galeguismo, que son a cantidade de blogs, non, excelentes como os que existen no portal galego da lingua, como o blog da Esmorga, con todo o papel que fixo o Víctor, como revistas que superan 10.000 veces as experiencias pioneiras da Sophie Wright, que pude levar en algún tempo, non, etc. Verdadeiramente estou de acordo que o campo é moi fructífero, o campo da internet na lingua portuguesa común, na cal, por certo, certos aspectos de identidade por fin se diluen. E por fin podes estar a conversar con unha persoa sin necesariamente saber de que país é, necesariamente. É unha experiencia bastante reveladora. Podes estar a escrever con alguén que a partida non sabes de onde é. Dá medo tamén ao comezo. Dentro desta internalización que temos da identidade como algo esencial, que somos galegos, porque somos aquí, porque estamos aquí, o comezo estar a escreverse con alguén que tens que empezar a detectar si é de Brasil ou Portugal, porque di tal ou cual, dá un pouco de medo, pois te acostumas, e non pasa nada, non saber, non, de verdade, al final, mesmo non te das cuenta, te ve a portugués esta persoa, ah, mira ti, caray, debo mudar a miña maneira de concebela, de pensar sobre ela, o sea, que en ese sentido é moi positivo, non? Vamos a internet. Porque a cuestión fundamental, e con isto vou acabando, claro, das redes, penso, do axir social, é que non somos, senón que facemos ser. Non somos esencialmente, mentre que nos refere galeguistas, nin galeguistas, culturais, nada, senón facemos ser os nosos actos, unha cousa ou outra. A cuestión está, que facer para ser? Que facer ser? Na internet. E, para concluir, para min, o problema fundamental que existe na interrelación entre a rede da internet e as redes sociais é o divorcio que existe entre ambas, precisamente. O que nos chega da internet, moitas veces nos chega, cando non a utilizamos directamente, senón polos medios, por exemplo, e pola televisión, onde filtran certos contidos, nos chegan sobre todo imaxes, non? Mas se pensamos no que é a vida cotidiana de moitos de nós que estamos inmersos, non? Neste facer ser galego-portugués, brasileiro, ou simplesmente galego-cultural, ou reintegracionista, se pensamos no que facemos e como depois isto transducimos ou trasladamos a vida cotidiana, excepto nos ámbitos intelectuais ou culturais, a verdade é que moito pouco. Nas casas, por exemplo, onde membros da familia son reintegracionistas, pergúntome cuánto do grande material que há en portugués na internet pasa para as casas. Cuánto disto se lee? Cuánto sae para as ruas ou entra nas ruas? Depende do punto de vista que queiramos ter sobre o que constitúe o real e o virtual. En oposición ou en contraste ao que, por exemplo, constituían os antigos boletins, as gacetas escritas que nos comezos das constitucións das identidades nacionais foron as fontes que xeraron as identidades comuns, boletins escritos que se distribuían por redes comerciais, por exemplo, o xornal de aquí, o xornal, como surxiu, penso, o Faro de Vigo, que era un xornal comercial, A diferenza destes boletins que se distribuían, que circulaban e constituían, axudaban a constituir redes sociais precisamente a través da circulación dos materiais, característica fundamental das redes humanas que se constituen pola circulación de materiais escritos como estes, que son fundamentais para documentar a historia da derrota do reintegracionismo, estes, a diferenza disso, da internet non há trasvase, penso, na vida cotidiana. Non tanto. Então, aí sí que se podía facer, se algo há por facer, de proxectos, e non sería moito complicado, de precisamente extraer estes materiais escritos, non só gráficos, para difundirlos. Non é tanto facer algo aparte, típico boletín local ou de asociación, senón recuperar estes materiais escritos da internet e facer penetrar a internet nas vidas, nas casas diarias e nas vidas. Eu noto un certo divorcio. E isto requeriría un traballo, das, por exemplo, dos locais de base coordinados, de deseño non moi difícil, e de traballo en rede, precisamente, para a publicación de boletins con materiais da rede e distribución. En todo caso, isto sería, penso, unha maneira de documentar o que tal vez sexa. Non quero ser trágico porque ou pesimista, porque nas cuestións da lingua tampouco se trata de ser nin trágico, nin pesimista, nin optimista, mas documentar tal vez, que él sabe, a penúltima fase da situación da lingua na Galiza. As tendencias sociais van por un sentido bastante contrario que a permanencia, non só do reintegracionismo, sino de calquer visión, de calquer funcionalidade real da lingua, a non ser que haxa unha viraxe moito grande por parte de xente maior.